Radio Helsingin Safkiksessa puhutaan uuden vuoden aaton kunniaksi vähän kuulkaa viskeistä ja kaikenlaista muista asioista. Meillä on täällä vieraana Helsinki Distilling Companyn Mikko Mykkänen. Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hei, samaan aikaan kun uusi vuosi lähestyy, niin te olette juhlinut tänä vuonna. Teillä on niin kuin 10-vuotis juhlaviski. Te olette ollut olemassa yli 10 vuotta.
Kyllä, ja meidän viski tuli tosiaan elokuussa otettiin tynnyristä, että se oli silloin ollut 10. päivä, 21. päivä 8. kello 00:00 yöllä, niin avattiin sitten tynnyri, meillä oli pienet juhlat siinä ja saatiin pientä erää sitten myyntiin. Ja meillä on itse asiassa nyt tässä juhlasyksyssä ollut kolme tämmöistä 10-vuotiaista pre-release-julkaisua. Meidän kolmesta tuotantolinjasta, eli Single Maltista ja sitten tämmöisestä 100-prosenttisesta ruisviskistä ja sitten tämä lippulaiva, tämmöinen ruismallasviski, jossa 30% myös ohraa mukana mallasta, niin näistä kaikista on tullut niin 10-vuotias versio ja niitä on sitten pitkin syksyä julkaistu ja meillä on ollut erilaisia juhlatapahtumia, että kyllähän tämä on ollut niin pitkä matka niin kuin kulkee tämä 10 vuotta ja nyt on mukava sitten nauttia näistä hedelmistä ja erinomaisista viskistä.
No silloin kun olet tullut markkinoille, niin tavallaan tehän ensin tietysti lanseerasitte ginin, niin kuin kaikki viski tislaamat, koska gini tulee nopeasti, eikö niin?
No gini tulee parissa kolmessa viikossa ja viskis pitää olla vähintään 3 vuotta tynnyrissä, kun EU-säännöistä puhutaan. Et sillä tavalla niin kun voi sanoa, että gini tulee tosiaan nopeasti ja helposti ja voi tehdä erilaisia reseptifiilailuja ja muuta. Ja sitten kun viskistä puhutaan, niin se menee tynnyri pitkäksi aikaa ja täytyy sitä odotella, että mitä siitä mahtaa tulla. Ja kyllä se sen takia on ollut tosi jännittävä matka myöskin, koska eihän me silloin alussa tiedetty kauheasti, että oli ajatuksia, että miten tämä homma voisi toimia. On sitten ollut mahtava huomata ja seurata sitä kehittymistä ja sitä, miten se tynnyri elämä sitten vaikuttaa siihen viskin lopputuotteeseen. Nyt ollaan tämmöisessä pisteessä. Tietysti se, että me saadaan sitten vakioitua 10-vuotiaasta tasalaatusta, että meillä on tarpeeksi tavaraa, niin siihen saattaa mennä vielä nyt semmoinen vuosi puolitoista, että sitä ennen tulee sitten näitä erikoiserajulkaisuja tästä ikäryhmästä.
No, sä oot tosiaan master distiller siellä Helsinki Distillerissä, mutta tiedän, että sähän lähit vähän niin kuin kylmiltään tähän kuitenkin. Sä oot tehnyt ihan eri asioita ennen, koska olemme opiskelleet siis yliopistossa molemmat suomalaisukilaista kieltä ja kulttuuria.
Joo, se on ihan totta. Ja niin sanotussa oman alkuperäisen koulutuksen vastaavissa hommissa, niin ehdin oikeastaan olla vain 1,5 vuotta tuolla Tuklas-seurassa ja sitten olin julkishallinnoissa pitkään Helsingin työkkärissä päällikkönä. Ja sieltä jäin sitten tuossa silloin 11 vuotta sitten niin pois ja tätä yritystä perustamaan sitten kumppaneiden kanssa ja sillä tiellä sitten ollaan, että se oli vähän semmoinen hyppy tuntemattomaan. Tietysti olin hankkinut niin kuin ammatillisen koulutuksen sitten vanhan työn ohella, että alkoholituotannon ammattitutkinnon ja sitten sen koommin suorittanut toki niin kuin yliopisto-opintoja Edinburghissa ja Herveltuot yliopistossa ja tämmöistä väitöskirjaprojektia mulla on tässä käynnissä parhaillaan sitten myös kielitarviketieteen puolella, että se on nyt ihan alkukuopissa vielä, mutta katsotaan, että siitä sitten muutaman vuoden kuluttua saadaan puhua. Viskiin sekin liittyy.
No mutta kerro vähän ihan siitä perustamisesta tavallaan, että miksi perustaa tislaamo? Toki nyt mietitään, niin 2010-luvun alussa maailma oli hyvin erilainen. Silloinhan me elettiin tällaista craft-boomia, eli tavallaan craft-oluet, craft-viskit, craft-kahvit, leivät, suklaa. Silloinhan tuli paljon tällaisia niin kuin, tavallaan artisaanipienyrittäjiä, jotka toi niin kuin, ihan uudenlaisia tuotteita, mihin liittyy tislaamotoimintakin. Niin, miksi te perustitte tislaamo? Mistä se niin kuin, lähti?
No, kyllä se lähti semmoisesta niin kuin viskiharrastuksesta ja sitten siitä ajatuksesta, että Suomessa ei oikeastaan ollut niin kuin kauheasti niin kuin tehty viskiä. Ja sitten meillä tuli se ajatus, että ruvetaan tekemään niin kuin ruismateriaalista myöskin viskiä, joka on tämmöinen niin kuin hyvin suomalainen. Ja oltiin aika innostuneita niin kuin jenkkiläisistä, kanadalaisista ruisviskeistä siinä kohtaa ja ihmeteltiin, että minkä takia täällä ei tehdä. Ja varmaan semmoiset niin kuin mikroviestit maailmalta sitten, ja kun seurattiin jalalehtiä ja muuta, että jotenkin silleen se buumi oli niinku tulossa. Et me tietysti tultiin niinku täällä Pohjolassa ehkä Euroopassa aika hyvään aikaan sitten. Samaan aikaan Suomessa aloitti muun muassa Isokyrässä tislaamo, ihan tultiin toisista tietoiseksi silloin niin lupaprosessin aikana ja tälleen ja tutustuttiin. Ja et oli siinä niinku siitä buumin alkulainetta jonkinkin verran ja sittenhän siinä kävi tietysti niin, että ruvettiin tekemään viskiä mahdollisimman paljon, mutta sitten meidän Gini kävi putsaamassa pöydät erilaisista palkinnoista ympäri Eurooppaa ja siitä tuli semmoinen hyvä flow ja hype sitten päälle ja tehtiin sitten niin kuin meidän yrityssuunnitelman mukaan niin kuin kansainvälinen kuvio siitä heti saman tien. Parinkymmenen maahan me nytkin myydään tällä hetkellä, että meidän markkinat on muuallakin kuin Suomessa ja se buumi kanssa. Buumista voi nyt just sen verran sanoa, että sehän tuli siinä se ollut buumi, tosiaan niin kuin pieni craft ollut buumin jälkeen. Ja ilmiöt niin kuin ehkä Giniin liittyen on aika samantyyppisiä, mitä voidaan puhua niin kuin IPAsta, jos verrataan. Me on joskus ehkä tästä puhuttu aikaisemminkin, mutta siinä on niin kuin tosi paljon samanlaista juttua, että sitten tuli hirveä määrä erilaisia makuja ja erilaisia reseptejä ja kolme kaverosta keksi saunassa ja pellolla niin ties missä näitä juttuja ja niitä sitten kehitettiin ja vietiin maailmalle, että sen koommin tietysti on tapahtunut niin kuin hyvin paljon siinä Guinness-kennessä varsinkin, että Saksassa esimerkiksi oli semmoinen joku 300 Guinea ja nyt niitä on pari tuhatta. Oho. Kaupallisia. Oho. Ja Britanniaskin on niin kuin 10-kertaistunut noin kaupallisten tuotteiden määrät, että markkina on aika täynnä. Et voi olla niinku vaikea. Mä en sano, että jos on hyvä markkinointisuunnitelma ja hyvä idea ja muuta, mutta että nykypäivänä kun aloittaa tämmöistä hommaa, niin pitää olla niinku paljon valmiimpi, mitä me oltiin silloin niinku 11 vuotta sitten. Et me lähdettiin aika takki auki. Tultiin toisilta aloilta, että toki oli niinku markkinoinnin ja myynnin osaamista niinku tiimissä ja tekemisenkin osaamista, että esiin mitään, mutta että tavallaan se maisema oli niinku maailma, mihin hypättiin yhteen maailman kilpailuun mistä bisneksistä, niin oli aika kuitenkin sitten erilainen.
Musta se oli myös kiinnostavaa, että tavallaan muun muassa Helsinki Distilling Company ja sitten tämä isokyrölainenkin, niin toi paljon tunnetumpia gineistä, vaikka mä tiedän, että ikään kuin se viski oli se, niin kuin se toiminnan ydin.
Mä luulen, että molemmissa tapauksissa tosiaan ollaan lähdetty niin kuin tekemään viskiä ja sitten landattiin niin isosti siihen Gini-boomin päälle, että tähdet oli niin kuin Gini-asennoissa silloin. Ja sitten tietysti on niin kuin ymmärrettävä se seikka myöskin, että kun viskiä pidetään 3 vuotta tai 10 vuotta tynnyrissä, niin se työhän menee taseeseen ja se ei näy siellä niin kuin yrityksen käyttelytileillä.
Varastoarvos näkyy,
joo, mutta et se ei auta sitten siinä kohtaa, kun pitää palkkoja maksella. Mm. Kyllä tietysti on niin kuin Gini-liiketoimintana niin kuin sillä yksinkertaisempaa, että ne on sitten nopeammin ne rahat käytettävissä siitä. Ja kun oli rauta kuumaa, niin sitä tietysti oli syytä takoa silloin. Ja tautaan sitä giniä, myydään edelleenkin paljon enemmän meidän giniä kuin meidän viskiä, että se käyrä leikkaa vasta joidenkin vuosien kuluttua ehkä sitten, että katsotaan.
Oliko teille alusta asti selvää, että te haluatte olla nimenomaan Helsinki Distilleri? Eli tavallaan Helsingissä sijaitseva tislaa, mutta tehän sijaitsette tuolla teurastamolla.
Joo, me ollaan teurastamolla ja kyllä se on niin kuin aika vahvasti tavallaan meidän tähän niin kuin brändi-identiteettiin ja tähän paikallisuuteen nyt tässä 10 vuoden aikana niin iskostunut se teurastamon alue ja helsinkiläisyys, ja kyllä me käytetään sitä. Se toimii kotimaassa tietysti, mutta erityisesti ulkomailla se on niin kuin vahva asetti, maailman puhtaan pääkaupunki ja Suomella on kova maabrändi ja sitä hyödytään kaikki tisalamat, mutta Helsingillä on erittäin kova kaupunkibrändi myöskin tuolla maailmalla ja siitä on totta kai meille hyötyä.
Niin, ja te olette mun mielestä ehkä helpoin tavallaan, teille on helpoin tulla, niin, siis jos mietitään suomalaisia tislaamoja.
No se on 15 minuuttia lentokentältä ja sitten tietysti niin kuin tarinana, niin mehän tehdään semmoisia hyperlokaaleja tuotteita myöskin, että me viikin pellulta nostettu ohraa ja tehdään single malttia, tämmöinen Super Helsinki single malttia, tai eli leikkuu puimurilla siellä, kattelin tehtaan piippu näkyisiin pari kilometrin päässä, että tälleen ja helsinkiläistä tammea, jolla on tehty meidän tynnyreihin, meillä on semmoinen projekti siitä. Kuullaan sitten loppuvuonna enemmän, kun siellä alkaa ensimmäiset viskit tulla 3 vuotta ikään, mutta että, Että ollaan myöskin niin kuin tässä mielessä täältä niin kuin maailman puhtaimmasta pääkaupungista, jossa pystyy tekemään viskiä myöskin niin kuin kaupungin omilta pelloilta. Tai tässä tapauksessa yliopiston, mutta siis kuitenkin kaupungissa sijaitsevilta. Niin.
No hei, Mikko Mykkänen, sä oot itse tavallaan viskitislaaja, tislaajamestari. Niin kerro mulle, että mikä on kivointa viskin tekemisessä?
Viski on sillä lailla kiva tuote, että sitä voi valmistaa kauhean monella tavalla ja sitten sitä voi valmistaa niin kuin monista eri raaka-aineista. Ja totta kai samalla tavalla kuin kaikessa niin kuin teollisessa tai tämmöisessä craft-teollisessakin tuotannossa, niin se reseptien luominen ja suunnitteleminen ja se puoli on se kaikkein jännittävin vaihe. Ja sitten sen hiominen on tietysti niin kuin kans jännittävää, mutta sitten kun ollaan löydetty se piste, mitä tehdään, niin se on sitten sitä samaa toteuttamista, että et ehkä se on se luominen tosiaan, mikä siinä on niinku kiinnostavinta. Ja sitten se niinku tavallaan, että ei ole rajoitettu sitä, että millä tavalla sitä niinku valmistetaan. Ja sitä on rajoitettu, mutta sitä ei nyt kauhean tarkasti rajoitettu. Jos verrataan vaikka konjakkiin tai joihinkin muihin tisleisiin, joita saat tehdä vain tietyllä alueella, tietyllä menetelmällä.
Niin siis periaatteessa kuitenkin viskihän se lähtee vähän niin kuin humaloimaton olut. Eks niin?
No se on vähän niin kuin joo, ehkä jotain niin kuin semmoista sahtityyppistä, että me tietysti niin kuin käytetään viere kuivaksi, että saadaan mahdollisimman korkea alkoholipitoisuus tislauksessa, niin makua säästelemättä toki, mutta että siinä mielessä joo, se on niin kuin vahvaa semmoista. Mä joskus olen meidän vieraille juottanut maistiaisia, sunkin pitäisi ehkä maistaa joskus sitä siellä siitä vierettä, miltä se maistuu, mutta sehän on toki suodattamatonta ja semmoista niin kuin paksua vahvaa velliä, että kyllä se pääsee oikeuksiinsa sitten islauksen jälkeen vastaan. En lähettää sitä ollut Suomen kotiollut kilpailu edes, että se on niin kuin rajun makusta kuitenkin.
No hei, maistetaan jotain. Sulla on mukana täällä. Mut kerro mulle samalla, että mikä sitten on haastavinta viskin tekemisessä?
No viskin tekemisessä voin sanoa niin kuin haastavinta nimenomaan tämä aikajänne tavallaan, mikä tässä on. Että se tietysti, että jos pitää odottaa 10 vuotta siitä, että saa jonkun tuotteen ulos, niin tavallaan mun pitää tänään miettiä sitä, että minkälaisia trendit on, mitä ihmiset tykkää juoda 12-15 vuoden kuluttua. Ja
no,
sehän on
tietysti
niin kuin älyttömän kiinnostavaa myöskin tämmöinen tulevaisuuden tutkiminen siinä mielessä. Mutta että toisaalta viski on siitä aika konservatiivinen, että muutokset niissä niin kuin trendeissä niin ei ole samalla tavalla nopeita kuin vaikka gininkin kanssa on ollut, mitä on nähty. Että.
Niin, koska siis ginissähän tavallaan viskissä tuntuu kuitenkin, että ihmiset haluaa aika sellaisia asioita, mitä on haluttu ennenkin. Siis tavallaan, että siinä muuten, jos ginissä mietitään, niin sinnehän tulee välillä ruusua ja laventelia ja kaikkea sellaista, että se tavallaan se makumaailmahan elää ihan älyttömästi koko
no
ajan.
No joo, viskitrendit on niin kuin ehkä sen tyyppisiä, että ne tosiaan tulee hitaammin. Viskissähän on vain 3 raaka-ainetta, että siinä on vettä ja hiivaa ja viljaa mallasta ja viljaa, niin se tietysti rajoittaa niin kuin sit tavallaan sitä erilaisilla yrteillä ja muilla pelaamista. Et sitten tietysti nuo jälkikypsytykset tynnyrissä niin tuo siihen sitten tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia, kun voi käyttää erilaisia tynnyreitä sitten siinä matkan varrella. Ja siitähän se jännittävyys ja kiinnostavuus sitten tulee tekijän näkökulmasta myöskin, että miten ne tynnyrit hommat onnistuu, kun niissä kuitenkin sitten tehdään siitä mausta varmasti 50-70%, että mitä siitä lopputuotteesta tulee. Paska ei muutu kullaksi tynnyrissä, niin kuin tykkään aina sanoa, mutta niin tynnyrikypsytyksellä on todella iso merkitys siinä.
No, mitäs me maistetaan?
No, mä en tiedä, mulla on tässä 3 viskiä Noniin. Nyt mukana. Meillä on tullut tämmöinen sherrytynnyrissä kypsytetty ruisviski. Sitten meillä on toi Tahkon tiislaamon ensimmäinen viski. Meillä on tämmöinen luomutiislaama tuolla Tahkovuoren hiihtokeskuksessa ja siellä tehdään sitten pelkkää luomutavaraa ja sitten meillä on tämä 10 vuotta ja sitten ehkä me aloitetaan tällä uudella ruisviskillä, joka on tässä sherrytynnyrissä kypsytetty, tämä meidän Helsinki Distillin komppani numero 25.
Niin ja mikäpä kuulkaa muuta kuin, että 10 aamulla juodaan vähän viskiä.
Me maistellaan.
Maistellaan. Nyt, että, hei, kerro samalla, että miten sun mielestä pitää maistella viskiä. Sen verran kerron kuulijoille, että meillä tosiaan täällä on tällaiset niin kuin viinilasit, joissa on niin kuin tulppaanimainen, pikkasen sisäänpäin kapeneva pesä. Ja tämä lasihan on äärimmäisen hyvä. Hienosti tuli sieltä korkki auki. Äärimmäisen hyvä maisteluun, ihan kaikkeen maisteluun, jos ei ole spessulaseja, niin periaatteessa se, että on tuollainen sisäänpäin kääntyvä pesä lasissa, niin sehän pitää aromittaa lasiseksi näin.
Joo, kyllä tähän käy niin kuin kaikenlaiset lasit, että semmoinen perinteinen Sloincha. Perinteinen viskilasihan on semmoinen pieni tulppaani ja siinä on yleensä semmoinen, puhutaan Glencairn lasista, se on yksi valmistaja, joka on vähän niin kuin ominut sen homman itse. Siinä on semmoinen paksu jalan pohja, joka pitää sitten lasin pystyssä, ettei se kaadu sitten kesken kiivaa maisteluun niin helposti. Mutta itse tykkään tämmöisistä jalallisista, jos pystyy sitten ehkä ilman, että sormilla sotkee tätä lasin ulkopintaa, niin pystyy näkemään nämä ulkonäön ja sit pyörittelemään ja saamaan nämä makumolekyylit täällä lasissa liikkumaan tältä tulppani sisällä.
Ja tämä on tosiaan ruisviski, mitä me maistetaan sherrytynnyrissä. Kyllä tämä tynnyri tuntuu heti, kun sä avasit tuon pullon, niin sieltä tulee sellaisia niin kuin sherrymäisiä, vähän rusinaa. Mä aina sanon, että vähän taatelikakkua, pikkasen sellaista poltettua sokeria. Sen tyyppisiä aromia aika vahvoja.
Ne on vahvoja jo, ja tässä on tarkoituksellakin tässä viskissä, että on paljon sherrytynnyrin ystäviä ja se tekee ehkä vähän semmoisen niin kuin makoisamman ja helpommin juotavan viskin. Tämä on meillä tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin entry-viski. Et meillähän on iso tämmöinen pyhä tehtävä tässä myöskin, jossa yritämme muuttaa konjakkikansan viskikansaksi.
Okei,
täällä
tällainen.
Suomessa. Niin sitten tietysti täytyy olla tämmöisiä tuotteita, jotka sopii sitten hyvin ehkä semmoisiakin makuun, joka ei ole perinteisesti niin paljon harrastanut viskiä tai haluaa sitten vaihtelua niille muille ruskeille juomille, niin tämä on tämmöinen vähän niin kuin makoisampi ja juurikin mitä kuvasit tuossa. Myöskin tämä väri on tällainen niin kuin
poltettu sokeri, tosi kaunis karamelli.
Joo, tässä on ja semmoista vähän punatavuutta sieltä tynnyristä ja myöskin sitä rusinaisuutta niin kuin ihan värinkin puolesta.
Ja onko tämä sellainen tavallaan, tämähän on nimenomaan ainakin mun mielestä sellainen porttiviski, eli porttiteorian mukaan niin kuin tavallaan, että jos ei ole viskeä maistellut, niin tämmöisistä sherrytynnyreistä kannattaa ehkä lähteä.
No se voi olla niin kuin helpointa joo, että tietysti niin kuin aika tyypillisesti se menee niin, että ihmiset saa ensin jotain halpaa blended viskiä ja sitten tulee semmoinen, että tämmöistäkö tämä viski on, että miksi siitä puhutaan niin paljon. et suosittelen toki itse, että aloittaa niin kuin täysmallas viskeistä ja kyllä ne on niin kuin maukkaampia, mutta on hyvä maistella erilaisia ja ymmärtää sitten niiden tuotteiden eroa. Mutta varmasti, niin kuin sanoit, niin tämmöinen sherry-juttu niin on ja kyllä me ollaan niin kuin ajateltukin sillä tavalla nimenomaan tätä tuotetta Helsinki Remold 25, niin nimenomaan sillä ajatuksella, että se olisi tämmöinen niin kuin mitä pystyy mahdollisimman monet niin kuin nauttimaan ja pääsee niin kuin kiinni siitä, että mitä tämä viskiharrastus on.
No, maistetaan seuraavaa. Samalla mua kiinnostaa se, että miten toi, niin kuin sä sanoit, että toi seuraava tai toi tahko, niin se on luomua.
Joo.
Niin, tuntuuko se luomu niin kuin jotenkin maussa vai onko se vaan tavallaan sellainen ominaisuus, jota arvostetaan ikään kuin sellaisena niin kuin vaan niin kuin ikään kuin luomuominaisuutena?
No kyllä me, niin kuin meidän tapauksessa tässä ja useimmissa luomutapauksissa, niin se on ihan samanlaiset lainalaisuudet siinä on kuin muussakin, että maku edellä mennään ja sen takia niin kuin se luomuraaka-aine sen pitää olla niin kuin ensilaatusta. Et monestihan luomu onkin, mutta niin on myöskin ei-luomu. On usein aivan ensiluokkaista. Että tämähän on niin kuin kuluttajavalinta tämä luomu ja silloin halutaan niin kuin suosia semmoista
puhdasta
luonnonmukaisempaa vaihtoehtoa. Me halutaan tarjota siihen. Tämä on Ruotsissa esimerkiksi paljon isompi juttu kuin Suomessa.
Mutta siis tiedän, että myös oluen suhteen Ruotsissa luomu on paljon isompi. Että esimerkiksi jos puhutaan oluesta, niin luomuolut ei Suomessa ole hirveän iso, mutta Ruotsissa se on tosi iso ja luomumallastahan viljellään Ruotsissa paljon enemmän kuin Suomessa.
Se on just
kysynnän
näin.
Takia.
Se on just näin ja kysyntähän lisää sitten tarjontaa ja tarjonta lisää kysyntää. Ja tämä on just näin ja halutaan olla tietysti niin kuin mukana tarjoamassa tämmöistä vaihtoehtoa myöskin. Ja totta kai haluttiin sitten, kun perustettiin filiaali tuonne Tahkolle, Helsinki Distilling Companyn filiaali, Tahko Distilling, niin, haluttiin sinne tuoda niin kuin jotain omaa leimasta. Ja sitten kun Savossa ei aikaisemmin ollut viskiä ollenkaan, ja sitten siellä toisaalta on tämä puhdas luonto, ja koko Tislamokin on ihan vielä toisella tapaa luonnon keskellä kuin tämä meillä Helsingissä, niin sinne sitten tuoda tämmöinen luomukulma. Ja siinä on se hyvä puoli, että meillä on siellä aika pieni pannu, että me pystytään tekemään erilaisia niin kuin hassuja koe-eriä siellä sitten myöskin helposti ilman, että tulee valtavan suuria satsauksia, ja sitten pystytään tekemään white labeleitä ja semmoisia, niin kuin jos ravintolaketjut joskus haluaa tilata omiin Guineen tai muuta Suomessa ulkomailla, niin sen tyyppisiä juttuja.
Tämä on kiinnostava, koska tämä on noin tuoksultaan niin kuin kuivempi, ja tässä on enemmän ehkä sellaista niin kuin, jotenkin mä sanoisin, että viljamaista ja sellaista niin kuin, vähän niin kuin tavallaan leipämaista, ja täältä ei löydy niitä makeita aromeja, mutta myöskin aika miellyttävä ja sillä lailla niin kuin nenään käyvä aromi.
Tässä on tosiaan tämän viskin osalta niin ehkä kiinnostavinta on sitten vielä se, että se on myöskin luomusherry tynnyrissä kypsytetty.
Eli meillä on niin kuin megaluomu.
Meillä on niin kuin megaluomu, joo. Et senhän ei tarvitsisi olla. Mutta tämä on single malttia, eli tämä on pelkkää ohraa nyt.
Niin
ja siitä tulee se, että me äsken koettiin sitä rukin mausteisuutta ja sellaista niin kuin tummaa pahteista mallasleipäisyyttä voimakkaasti, niin sitä ei ole tässä samalla tavalla. Mutta tämä sai tosi hyvän vastaanoton tullessa. Tämähän on 3 vuotesta ollut 40-litraisissa pikkutynnyreissä, espanjalaisissa. Cerro Oloroso ja Pedro Jimenez tynnyreissä. Tallinnan viskisousta valittiin Best of the Shows tänä vuonna, ja sen takia mä otin tämän mukaan tänne, että nyt sitä lopulta sitten saa myös Alkosta.
Miten tämä nyt sitten sijoittuu viskitrendeihin?
No, ainakin tässä on tämä luomujuttu niin kuin isosti, ja sitten meillä nyt on niin kuin tarkoituksena, että nämä sherry-tynnyrit on niin kuin tavallaan tätä, jolla me haastetaan ihmisiä avaamaan niin kuin suhdettaansa viskiin, niin siinä mielessä trendeihin. Ja kyllä mä luulen, että se trendi onkin ehkä vähän sellainen, että halutaan niin meillä on niin kuin tavallaan top of the iceberg niin kuin tyyppisiä kuluttajia paljon, jotka on tietysti odostaa niin kuin pientä määrää, mutta jotka niin kuin
ostaa paljon
viskiä ja haluaa niitä hyvinkin erikoisia juttuja, mutta että mä en nyt sano, että tämä on niin kuin mainstreamaamista, mutta että vähän niin kuin siihen suuntaan, että halutaan niin kuin tarjota laajemmalle joukolle erilaisia.
No, tämä on ainakin mun mielestä sellainen, mä en ole mikään hirveän, olen juonut paljon viskejä ja olen tutustunut niihin, mutta tämä on musta aika sellainen kiva. Mä sanoisin, että itse ottaisin tänne esimerkiksi vaikka, jos toi on enemmän sellainen talviiltojen toi ensimmäinen sellainen, tiedätkö, syvä, niin tämähän on tosi kiva niin kuin keväällä esimerkiksi. Niin kuin sellainen, tiedätkö, ihan snadisti niin kuin vähemmän karamellia, vähemmän rusinaa, mutta tosi niin kuin just sellainen niin kuin nautittava kuitenkin.
Joo, tässä on hirveän hyvä potentiaali, että tämä tulee olemaan tosi iso viski sitten, kun tämä on vielä vähän pidempää tynnyreissä, kun tämä on näin hyvää jo nyt.
On
isot odotukset tähän.
Otetaan tässä välissä yksi viskibiisi ja sitten maistetaan vielä viimeinen. Eiks näin? Radio Helsingin Safkiksessa puhutaan viskeistä ja ollaan maistettukin niitä. Ja nyt edessä on viimeinen viski. Mitäs tämä on syönyt? Tislaajamestari Mikko Mykkänen.
Joo, ollaan edetty tähän testingin 3. viskiin nyt tänään. Tarkoituksena oli tuoda tänne vähän näitä meidän viime vuoden, tai tämän kuluvan vuoden aikana valmistuneet uutuuksia. Ja tässä on nyt meillä 10-vuotias ruismallasviski. Meidän tämmöinen lippulaivatuote, Black Label, tai miksi tätä nyt sitten haluaa sanoa, 53%. Ja näitä pulloja valmistunut 150 kappaletta. Kyseessä on niinku tämmöisiä single barrel viskejä, eli tämmöisiä preludeja meidän tulevasta 10-vuotiaasta, joka tulee tuossa muutaman vuoden kuluttua sitten. Saadaan portfoliota sen verran isoksi, että pystytään tekemään niinku tasamakuisia juttuja, niin siihen asti myydään näitä erikoistynnyreitä, ja nämä on niinku tosi kiinnostavia siinä mielessä, että nämä on pikkusen erilaisia sitten.
Niin mä oon käsittänyt, että nämä on myös, jos puhutaan viskitrendeistä, niin nämä on selkeä trendi, että ihmiset haluaa tällaisia niinku vähän spesuja, pieniä, ja ollaan valmiita. Kuulin tällaisenkin, että viskiharrastaja kertoi minulle, että hän ostaa liput, johonkin halvat lentoliput, jolla pääsee Helsingin tuonne lentoasemalle ostamaan spesuviskejä Helsingin lentoaseman myymälästä. Että tavallaan ollaan valmiit tekemään aika paljon näiden viskien erikoisviskien hyvä, niin kuin, että niitä saadaan.
Kyllä se on, joo. Ja se on tietysti samalla trendiä vähän niin kuin ehkä ruokakulttuurissa laajemminkin on ollut ja Guinnessäkin ja oluissakin sitä, että pienempiä eriä ja lyhempiä elinkaaria niin kuin tuotteella ja sitten tehdäänkin jo seuraava. Totta kai siellä on ne perus- ja päätuotteet taustalla, mutta että tämmöistä. Ja nimenomaan tälle niin kuin vakavalle harrastajaryhmälle niin suunnattuja tuotteita, johon tämäkin toki niin kuin sekä hintaluokkansa, että tässä puhutaan 1 100 euroa maksavasta pullosta, huonolla saatavuudella, niin se on vähän semmoista, niin kuin mä puhun joskus postimerkkeilystä,
niin,
että on semmoisia viskiharrastajia, jotka ei välttämättä avaakaan, tai sitten ostaa 2 pulloa, toinen menee keräilyyn ja näin. Ja tuossa on tulossa nyt helmikuussa Tukholmassa tämmöinen iso viskitapahtuma, Cinderella Whisky Fair, joka on, ruotsalaiset on aika hulluja viskin perässä
juoksemaan. Niin, vielä, joo, kyllä.
Niin sinne tulee sitten, useat tuottajat tulee sinne niin kuin esittelemään uusia tuotteita ja liput viedään käsistä, koska sieltä saattaa sitten saada semmoisia pulloja, joita tulee Eurooppaan tai Ruotsiin ylipäätään niin kuin 6 kappaletta tai 15 kappaletta myyntiin. Niistä sitten tapellaan, että kuka ne sieltä ehtii ostaa.
Ja tämä on mun mielestä iso trendinmuutos sen takia vaan, että kun mäkin muistan vaikka, jos mennään nyt se 10-11 vuotta taaksepäin 2010-luvun alkuun, niin silloinhan usein piti olla niin kuin useat vaikka niin kuin kaupat ja alkokin saattoi vaatia, että pitää olla joku tuote myynnissä vuoden, että sen saa laittaa sinne myyntiin. Niin nythän tavallaan kaikki haluaa pieniä erikoiseriä, niin kuluttajat kuin myyntikanavatkin.
Kyllä se alkokin haluaa niitä sinne ja onhan se niinku tietysti hyvää palvelua sitten harrastajille, että on ja se, sitä kiinnostavuuden ylläpitämistä ja semmoista. Samaan aikaan tietysti mahdollistaa sitten erilaisia kokeiluja, että voidaan katsoa, että minkälaiset jutut putoo hyvin jengiin ja mikä ei, mutta tämä on niinku, tavallaan niinku toinen puoli tätä meidän tuotantoa on tämä. Ja tietysti nyt sitten, kun puhutaan tämmöisestä aika vahvasta 10-vuotiaasta viskistä, niin, joka on tullut niinku yksittäisestä tynnyristä tai muutamasta tynnyristä tässä tapauksessa, niin nämä on niinku erikoisnaisten ja erikoismiesten viskejä sitten, jotka näistä sitten niinku
nauttii. Joo, tästä huomaa, koska tässä on tavallaan ihan erilainen aromimaailma. Tässä on mun mielestä just niinku nahkaa, sitten tässä on vähän sellaista niinku, mulla tulee mieleen niinku sellainen, tiedätkö, kirjastohuoneen sellainen aromi, sellainen, jossa on vähän sellaista niinku tammea ja sellaista, ja huomaa, että on niinku syvempää paljon se aromimaailma kuin esimerkiksi noissa kahdessa aikaisemmassa.
Kyllä, se puun läsnäolo on niinku käsin kosketeltava. Joo. Tässä näin, ja tämä on niinku erittäin hienostunut viski, ja uskon, että jatkossa kun päästään vielä laajemmalla salkulla näitä tekemään. Meillähän joka päivä kypsyy lisää 10-vuotiaasta nyt tästä eteenpäin, niin sitten saadaan siihen vielä ehkä semmoista monivivahteisuutta, mutta tämä on tämmöisessä niin kuin tietynlaisessa yksinkertaisuudessaan ja sitten tämmöisessä niin kuin syvyydessään, niin aika mainio tuote omasta mielestä, että tosi tippalinssissä tätä ensimmäisen kerran maisteltiin.
No hei, sä tietysti maistelet paljon viskiä. Mutta mitä sä oot mieltä tästä jääasiasta?
No mä oon joskus sanonut haastattelussa aikaisemminkin tän, että mun mielestä kaikki tavat on oikeita, että ruisviskit esimerkiksi sopii kokteiliin tosi hyvin. Että näet, että kotimaiset ruisviskit on aika arvokkaita, että jos raskia laittaa ja lompakko kestää, niin sitten ilman muuta, koska tosi hyvin sopii, niistä tulee ihan mainioita, niissä on rikas makumaailma ja mausteisuutta ja syvyyttä maussa, että sopii tosi hyvin sinne. Jään osalta mä itse teen silleen, että jos mä juon viskiä jäillä, niin yleensä mä juon niin amerikkalaista viskiä jäillä ja se on enemmän semmoista niin rentoutua. Sitten sen ei tarvitse oikeastaan olla mitään kauhean ihmeellistä. Että mä tykkään juoda huoneen lämmössä viskiä, koska se maku avautuu parhaiten sillä lailla, mutta että silloin kun rentoutuu, on joku hyvä fiilis, niin grogilasia jäätä, niin kyllä siihen voi laittaa single malttiakin, jos haluaa, mutta bourbonikaan sopii ihan hyvin. Ja sitten kun ammatiksi tulee maisteltua näitä niin kuin tosi paljon, niin sitten joskus on ihan kiva ottaa vaan joku ihan tosi simppeli viski ja keskittyy esimerkiksi toisiin ihmisiin ja siihen yhdessä olemiseen enemmän kuin siihen viskiin.
Näin se on, kuulkaa. Minäkin teen paljon oluen kanssa töitä, niin kyllä välillä se on hyvä ottaa vaan se niin kuin perinteinen 3. tobe. Ja jos se on hyvää ja kylmää, ja sitten voi niin kuin tavallaan seurustella muiden kanssa.
Se on just näin, että sekin viski taipuu siihenkin oikein hyvin. Että aina ei tarvitse olla semmoisella niin kuin supervakavuudella liikkeellä. Tietysti silloin, kun maistellaan kokonaan uusia tuotteita, niin se on niin kuin vakavaa, mutta että sitten kun on tuttuja ja turvallisia ja muunlaisia tilanteita, kaikki ei ole kuitenkaan sitten työtilanteita.
No mites sä juot periaatteessa viskin pelkästään tai jäällä, mutta jos nyt joku viskikoktail tulisi nimetä, niin mikä tulee mieleen?
No kyllä itse tykkään tietysti aika tämmöisistä suoraviivaisista mausta, niin jos mä otan koktailin, jos tätä nyt koktailiksi voi sanoa, niin mulla se on Japanissa nautittu whisky highball, on semmoinen niin kuin lempikoktaili, ja siitä on ehkä luvassa jotain jännittävää tulevana vuonna sitten myöskin, mutta...
Mikä se on?
No mä en vielä paljasta sen enempää, mutta whisky highball on, niin. Highball on siis sehän on periaatteessa niin kuin whisky soda.
Ah, okei. Okay.
Siihen saa laittaa jäitä sitten kanssa, että Japanissa tyypillisesti juodaan ihan niin kuin oluen sijaan, että siellä on hanat, monet highball-hana, ja siinä on jotain edullista viskiä, jota on laimennettu ehkä sitten jopa jollain muulla tisleillä. Hyvässä ravintolassa sen saa niin kuin viskillä ja sitten soodaa ja jäitä. Ja se on ihan tämmöinen niin kuin rinnasteinen oluelle, että mietoja juodaan kuumana päivänä. Mutta sitten koktailipuolella tietysti viskistä saa tehtyä vaikka mitä hyviä koktaileja, että erilaisia... Sazerac, Manhattan, monenlaisia tämmöisiä perinteisiä koktaileja, mitä sitten tulee juotua, jos viskikoktaili tekee, mutta mä oon aika semmoinen puristinen itse, että en ole ihan paras koktailineuvoja, kun yleensä tykkää juoda tämän niin kuin suorana, ja sitten ehkä koktailit on enemmän siellä Gini-puolella, mutta yksi semmoinen tietysti kotiin, jos nyt uudeksi vuodeksi suunnittelee, niin tuo muutama niin ginger beeri kanssa viskistä tulee oivallinen viski ginger beeri, että se on yksinkertaista ja helppoa ja maukasta tarjottavaa.
Se on totta. Oma suosikkini on whisky sour, ja voin kuvitella, että esimerkiksi tuosta ensimmäistä, mikä maistettiin, missä oli sherrytynnyrissä kypsytetty, jossa on vähän makeita ja rusinaisia makuja, niin sopisi tosi hyvin sen whisky sourin kanssa, koska siinä on sitten tavallaan sitä kirpeyttä sitruunamehusta ja sitten sellaista fiilistä, niin voisi olla ihan sikaa.
No sour on tietysti semmoinen hyvä. Siinä pääsee niin kuin whisky tavallaan oikeuksiinsa, että se on sillä tavalla tosi, tosi kiva whiskykoktail. Ehkä semmoista voi ajatella, että jos haluaa haastaa itseänsä niin kuin vähän uudella tavalla, niin voi miettiä ihan melkein mitä koktailia tahansa ja sitten niin kuin ajattelee alkoholiksi vodkan tai ginin sijaan vaikka viskiä, niin saa erilaisia variaatioita aikaiseksi. Ihan kaikkea tämä ei sovi, mutta että kannustan niin kuin kokeilemaan erilaisia luoviakin juttuja ja viski ei ole ainoastaan talvijuoma, että kyllä se menee mukavasti kesälläkin.
Joo, ja toi oli mun mielestä ihan paras toi viskisooda tai viski highball vinkki japanilaisittain, niin aion kokeilla tätä myös ensi kesä.
Loistavaa. Se on ehkä ensi kesän kuumin trendi, mikä on tulossa Suomeenkin.
Hei, kiitos Helsingin distillerin Mikko Mykkänen.
Kiitos Annikko, kiitos Raide Helsingin kuulijat ja oikein mukavaa loppuvuotta ja oikein makoisaa maukasta tulevaa viskivuotta.